Beraz, ekonomia sozial eraldatzaileari buruz hitz egiten jarraituko dugu, eta kasu honetan basogintzari loturiko lan teknikoetaz arduratzen den kooperatiba bati buruz, interesatu gara gaurkoan, Aramaioko Errez Kooperatiba txikia honetaz hitz egiteko telefonoan bestaldean Markel dugu. Kaixo, zer moduz Markel?
Eguna, Kasandro.
Beraz, Errez Kooperatiba aipatzen dugu, lehenik eta behin, nola sortu zen horrelako proiektu bat sortzeko ideia eta pixka bat albaldin baduzu baitare, Errez Kooperatiba aurkeztu.
Eta zeginen pixkanaka, autonomo bezala, balantez berdinak egiten. Listor beltzaren ikerketa lantxoak eta zeginen pixkanaka, gasogintzan sartzen. Eta sartuz gindua zen egin, indarrartuz gindua zen egin, zeginen ja beste egitura batzuetan pentsatzen eta kooperatiba txiki bat sortzea erabaki genuen. Eta pixkanaka joan gara gure alor propioa sortzen esan digun eta hasi gara bestelako basogintza ereduetan sakontzen eta probate eredu horiek Euskal Herrian indartzen. Labur esateko egiten duguna da, abia puntu bezala daukagu, badugula Euskal Herrian basoko lehengaiak ekoizteko behar bat, azken finean iparralde globala, hegoalde globalaren kontura bizi da basogintzako lehengaiei dagokionez ere, eta beraz badugula ekoizteko behar bat, baina badaudela modu asko ekoizteko eta behar horrek ez duela justifikatzen gaur egungo basogintza eredua. Horri helduta, hasi gara lanketa desberdinak egiten, eta proposamen propioa bat dugu, bertako espeziekin eta bertako ekosistemak berreskuratuz, intentsitate txikiko ustiaketak egiten ditugu, eta indarra hartuz joan zen proiektua, eta gaur egun 5 lagun gara, eta jarraian beste pare bat ere batuko direla uste dugu beraz indartxu dago gorkoz.
Beraz, labor bildu dozu, baina guazen pixka bat zangontzera, sektore berdinean, entzulea jakiteko, sektore berdinean ari diren bestelako enpresekin alderatuta, zeintzuk dira zuen berezitasun nagusiak?
Alde batetik, garantzia berezia ematen diogu ikerketari, eta ikerketako emaitzak hartzen ditugu oinarri ekintzak egiterako orduan, Eta erakutsi denez, argi dago, geroz eta ingurune zaurgarriago baten bizi garela, hau da, klima aldaketak eta globalizazioak eragiten dituela, hainbat aldaketa, geroz eta bortitzagoak diren aldaketak, eta zientziak erakutsi du nola aldaketa horretara egokitzeko gaitasun handiagoa duten baso osasuntsuak, eta bertako espezie zuzatutako basoak izaten dira baso osasuntsuenak, eta hortik abiatzen gara, puntu bat ematearen, ez? Ez dugu monokultiboan sinisten, nola baita esateko, monokultiboak baitu arazo oso nabarmenak, gaixotasun deizurritzen aurrean, naturaren kontserbazioaren aurrean, eta abar. Eta proposatzen duguna eta praktikan jartzen duguna da, batez ere Europako beste herrialde batzutan garatu den basogintza eredua da, basogintza eredu irregularra ere deitzen zaio, eta sortzen ditugu basoak bertako ekosistema potentziarak imitatuz, edo bertako espeziak baliatzen ditugu, eta baso estrukturan itzeko basoak sortzen saiatzen gara, eta baso horietan zur eta egur ekoizpenak egiten dugu, baina intentsitate bajuan. Baso guztiak ez dira ustiatzen, bai izan maldagatik, edo dauden ere muagatik, eta indar berdina ematen diogu zur eta gur ekoizpenari zein bestelako ekosistema zerbitzuei.
Pixka bat, labor bildu oso, eta bai galdetu behar zintuan bai zerbitzuei buruz, zer motako zerbitzuak eskaintzen dituzue, batzuk aipatu izan dituzu, eta baitare zein da zuen lan eremua gaur egun?
Aholkularitza zerbitzua ematen dugu, neurtzen ditugu moztu behar diren pinudiak, kudeak eta planak egiten ditugu, landaketak ere koordinatzen ditugu, ikerketa lanak egiten ditugu, izan datuen analizian, edo izan inventariatze prozesuetan, eta eskuntzara bideratutako lanak ere egiten ditugu, ba, izan kurtsuak edo formakuntza desberdinak, edo baita ba, eskolekin, ume zein heldu, zein irakasleentzat formakuntzak ere. Eta, zizien, bigarren galdera barkatu?
Bai, bigarren galdera zen, bueno, horrekin lotuta baita, lan eremua. Zein da gaur egun zuen lan eremua?
Bai, ba, gaur gaurkoz, esaten dugu Euskal Herria dela gure lan eremua. Egia da, batez ere, Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian egiten dugula lan. Nafarroan egiten dugu lan, baina gutxiago, eta iparraldera gertzatu izan gara, ba, formakuntzetara, edo bertako talde ezberdinekin hitz egitera, edo, bueno, aprobe kontaktuak sortzera, baina lehendik ez gaur gorkoz ez daukagu zela baita izan, ba, indar berezirikan. Elburua litzateke sortzea proiektu bat, replikagarria izango dena, baiara ezberdinetarako, eta baiara bakoitzan espezializatu dadin talde txiki bat. Izan ere gaur, ba, kilometro pila bat egiten ari gara, Euskal Herriko puntu desberdinetara joaten gara lanera, eta uste dugu hori ere ez dela erabat jasangarria, horren beste kilometro egiten ibiltzea, eta gero zerbitzua ere ez da inonen ikuste, lekua ondo ezagutzeak eta jendea ondo ezagutzeak, ba, ematen diolako ere, ba balio berezi bat ematen dugun zerbitzuari eta egiten dugun lanari. Beraz, Euskal Herria dugu jomuga eta gaur gorkoz talde txiki bat zehatzen gara Euskal Herriti mugitzen, baina etorkizunean gustatuko litzai guke talde txiki ezberdinak Euskal Herrian zehar banatzea. Eta bestetik, ari gara Tante Baso Jabe Kooperatiba ere sortzen orain, eta horren barri ere izango duzu datozen hilabeteetan, ba, bai irratian eta sare sozialetan eta bar. Kontua izan da, Erres Kooperatibak muga batzuk ikusi ditugula, eta muga horietako bat da, batez ere isurialdea trantiarrean, partzelak edo baso saiak oso txikiak direla, eta haien kudeak eta asko zailtzen dela. Gainera, baso gintzen edo dugu praktikan jartzeko, eskatzen du nolabaiteko bateratze bat, ba, ekosistema zerbitzu ezberdinen lanketak egin alizateko, eta bueno, ikusi dugu beharrezkoa zela baso jabe kooperatiba bat sortzea. Beraz, kooperatiba bat sortu berri dugu, non bazkideak ez garen soilik langileak, baizik eta bazkide erabiltzaileak egongo diren, hau da baso jabeak, eta baita bazkide laguntzaileak ere. Bazkide laguntzaileak ekarpen ekonomiko bat egingo du proiektuari indarra emateko. Eta proiektuak helburutzat izango du errezekazitako lan honi jarraipena ematea, baina moduare kolektiboago batean.
Ba, oso ongi, adi egongo gara, beraz, proiektu edo egitasmo berri horren inguruan, zenako pausoak aurrera ematen dituzuten jakiteko. Markel, esker mila benetan ba gurean izatagatik, mila esker.
Bai, mila esker.